askoak mutiltzen, ez din harkasko orain pensatzen, onelak eala dantzatzen. Ai hori egia, zingulun zangulun badia.
Bai, Lourdes Iriondo eta bere senarra, Xavier Lete dira, entzuten ari garenak. Lourdes Iriondo bizirik balego, 75 urte beteko zituen, gaur, martxoaren 27. Halako egun baten jaio baitzen, Donostian. Bere familiari buruz, esan genezake, 11 anaiarreba zirela, Iriondo tarrak, eta horietatik Lourdes bera bigarrena izan zen. 7 urte zituenean, gerra ostean, 44an alegia, familia osoak Urnietara egin zuen, eta han eman zituen haurtzaroa eta gaztaroa. Euskara Lourdes Iriondoren ama hizkuntza zen, baina anai arrebengan gero eta handiagoa zen erdarakiko joera hori. Monjetan ikasi zuen Lourdes Iriondok, hasieran Urnietan, gerora Donostian. Monja frantsesak ziren eta frantsesez egin behar izaten zuten ikastetxean. Lourdes Iriondo gazteak behartsuak lagundu nahi izan zituen bere erromantizismo, aur denporako erromantizismo horretan. Eta hori zela eta 19 urterekin Gasteizko Misionera Sekulares elkartearen formazio etxean sartu zen, misiolari lanetarako prestatzeko asmoz. Ez zuen ametsa betetzeko aukerarik izan. Handik urte bete batera, bihotzeko eritasun larria diagnostikatu baitzioten. Hortik aurrera, zorrotz zaindu behar izan zuen osasuna. Gaizotasunaren ondorioz, etxean egotera behartuta egon zen denboraldi luzez. Garai hori aprobetxatu zuen haurtzarotik gogoko zuen musikagintzan trebatzeko.
Egin gotu zu, iluna barrean, baina poztuko zera.
Izan ere, txikitatik izan zuen musikarekiko zaletasuna. Ahotxo gozoa eta garbia zuen Lourdesek, eta familia giroan abesti zaharrak kantatzen zituzten askotan. Urnietako txistulari taldean ibili zen, eta Donostiako akademia batean 7 urte aritu zen opera eta kantua ikasten. 1964an, aitako paritutako kitarrarekin hasi zen, Cecilio Espada irakaslearekin eskola gartzen. Aurretik hasia zen bere kantuak egiten. Kutsu erlijiosokoak ziren horietako asko eta asko, baita euskara eta euskal kulturaren ingurukoak ere. Abesti gehienak lagunek, tartean Joseba Zugasti, Urnietako apaiza, moldatzen edo euskaratzen zizkioten. Orduan espaitzen gai sentitzen euskaraz konposatzeko. Jendaurreko lehen emanaldia 1964an egin zuen Andoainen, ikastolaren alde egin zen kantaldi batean. Arrakasta handia lortuta Tolosa eta Bilabonan abestu zuen gero. Hurrengo urtean Aizarnan egiten zen Gazteriaren egunean kantatu zuen eta hor ere arrakasta handia lortu. Berehala Josemari Iriondo kasetari eta lengusuaren eskutik Loiolako Herri Irratirako hainbat kantu grabatu zituen, eta horiek emititzen hasi ziren. Entzuleen hainbat kritika jaso zituen arren, besteak beste gitarra espainolarekin euskaraz abestetik etzegoelako, oso ezagun egin ziren Lourdes Iriondoren ahots eta doinuak. Handik aurrera, Euskal Herriko txoko guztietan ibili zen kantari. 65ean 40 kantaldi inguru eskaini zituen. 67ean berriz 170 kantaldi inguru izan ziren. Orduan izan zituen lehen arazoak zensurarekin. Askatasuna zertarako, nire herria, edota eskaude konforme, eta antzerakoak kantaldietan abesteko baimena jaso behar zuen, eta hainbatetan moldaketak egin behar. Eskaude konforme.
Gazte, gaude konforme, mundu garbigo bat. Bizile genduke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, taz gaude konforme. Nere abestia, ez da politika, justizia nahi dut, ekiak agertu. Gizonak daduzkan eskubide horiek, kumplitu ditezen, bihotz ezabestu. Ez noa inoren kontra, egia maite du. Gazte gera gazte, taz gaude konforme, mundu garrigo bat, bizine gentuke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, taz gaude konforme, gazte gera lako, maitasun batean, sinistu nahi dugu, baina baita ere, gehiegi dakigu. Gorroto, injustizia asko, gauza hoien kontra, abestu nahi dugu. Gazte gera gazte, taz gaude konforme, mundu barrigo bat, bizinei genduke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, taz gaude konforme.
Esenez, garai hartako Euskal Herrian batere ohikoa emakume bat oholtza gainean agertzea, gitarra eskuetan zuela. Luzegabe hasi ziren kantari berriarentzat goitizenak agertzen. Euskal Herriaren nobia, Euskal Herriko Joan Baez, eta Estok Amairuko musa deitu izan zitzaion Lourdes Iriondori. Jose Angel Irigarairen esanetan, jendea ez da konturatzen zer zen Lourdes Iriondo 60ko hamarkadan. Eszenatokian transformatu egiten zen, ikaragarria zen, eta jendea liluratuta gelditzen zen. Estok Amairu taldearen sortzaileetako bat izan zen Lourdes. Bileretan hasieratik hartu zuen parte. Dena den, gainerako partaide gehienak ez bezala, ordurako kantari ezaguna zen Iriondo. Estok Amairun idazkari lanak egin zituen, eta taldearekin batera, kantaldi askotan hartu zuen parte. Denporarekin taldea bereizi zenean, Xavier Lete eta Benito Lertxundirekin ibilbide laburreko beste proiektu batean hasi zen. Zazpiribai ikuskizuna. Horretan, Ipar Euskal Herriko beste hainbaten musikarik ere hartu zuten parte. Pantxo eta Peiok, Ugutz Robles Arangitzek, Manes Paolak, Pantxika Ramuspek, 67. Urtean Iriondok bere lehen bi disko txikiak argitaratu zituen, Belter diskoetxearekin. Aspaldiko kantak zeuden grabazio horietan, Abesten dizut jauna, Loa, Gitarratxoa eta Euskara, Hain urruti eta Hain urbil. Zail da ulertzea, Lourdes Iriondo Estok Amairurik gabe, eta era berean Estok Amairu taldea Lourdes Iriondori gabe.
Eta pesarenak albezelakoak eriotzaren atea. Itzak dira itzak, aizeak farrez dara mazkienak. Gaueko maitasun itzak, egunak kolorez ustutzen dituenak. Gaueko maitasun itzak.
Zer izan zen Estoke Amairu? Beti bezala, ez da erreza, nundik sortu zen, eta zertarako, ez da ibilbidea ere ez, bertsioak ugari daude, partaideaina, segurazki. Guk Mikel Laboaren bertsioa berreskuratu dugu, maila batean. Eta honen inguruan esan behar, 1964. Urtean Mikel Laboak Bartzelonan medikuntza praktikak egiten ari zera, Kataluniako Nova Canzó mugimendua ezagutu zuela. Urte berean, Donostiara itzuli zenean, hemen mugimenduaren antzeko zerbait abian jartzearen ideia ibili zuen buruan. Ideiari bueltaka, orduko Euskal Panoraman bakarka zebiltzan kantariekin harremanak egiten hasi zen, denak talde batean biltzeko. Ordurako, Mikel Laboak aterea zuen bere lendabiziko diskoa, Azken izenekoa. Eta beraz gain, Lurde Ziriondo, Julen Lekuona, Benito Lertxundi, Jose Antonio Bilar eta Artzea Nahiak hasiak ziren euren ibilbidea jorratzen. Horrela, Mikel Laboa Benito Lertxundirekin jarri zen lehendabizi harremanetan. La Voz de España egunkarian ikusi zuen Benito, egunkari horrek antolatutako konkurso de artistas noveles lehiaketako kanzion moderna sailean bigarren geratu zela eta. Bestalde, jarrai antzerki taldekoek Urnietan kantari aritzen zen neska baten berri eman zioten Laboari. Halaxe ezagutuko zuen Lurdes Iriondo. Lehen pausuak emanda, 1965, Mikel Laboa eta Xabier Rantza, Jorge Oteizaren gana joan ziren bizitan, Nova Canzó mugimenduaren antzeko zerbaiten ideia azaltzera. Antza denez, egun hartantxe bururatu zitzaion eskultoreari, talde edo mugimendu hark izango zuen izena. Estoke Amairu. Martin Errementariaren edo San Martinen ipuinean oinarritu zen Oteiza izen hori proposatzeko. Kanta edo ipuin ezagunak kontakizun luzea egiten du. Eta momento batean aurretik atzera eta atzetik aurrerako kontakizuna egiten da. Memoria ariketa ikaragarri eder batean. San Martin, ezaika maika, amaika mila ingeruak, ezaika mabi, amabi apostoluak, amaika mila ingeruak, Martintxo, ezaika mairu, Estoke Amairu, Badoke Amairu, oiarra gioten joke munduan, aingeru ederrak zeruan, neure arimea lagatzen dautzat Andra Mariari altzoan. Euskal kulturaren malefizioa ere, izan zitekeena iruditzen zuen ipuin hark, eta taldearen izenak. Euskal kulturan aurrera pausoak emateko ezintasuna, alegia. Izena Jorge Oteiza jarri zion, logotipoa berriz beste eskultore batek egin zuen, Remigio Mendiburu Hondarribiarrak. Taldearentzako sortutako anagramak txalaparta bat irudikatzen zuen.
Zarri gora, gure gero gura, irriz gara gero, uerri gara. Ez dok amairu, ez da malefiziori.
Hasierako topaketa informalaietan euskal kulturari buruzko kezka eta hausnarketak eduki ohi zituzten mintzagai. Hasiera hartan jende asko azaltzen zen bileretara, naiz eta taldea gerora finkatu zen. Kantagintza berri baten inguruko lehen hausnarketak azaldu aurretik, 1963, Jorge Oteiza eskultoreak gerora zeresana emango zuen liburu bat idatzi zuen. Kuosketan den. Labur esan da, euskal kultura berpisteko beharra azaldu zuen Oteizak liburu hartan. kulturaren alor ezberdinetan lan egin beharko zela azpimarratzen zuen. Kulturaren aurrera egitea proposatzen zuen euskal estetika eta nortasuna mantenduz eta sustatuz. Testu inguru horretan kokatu beharko genuke euskal kantagintza berria eta beraz Estok Amairu taldea ere bai. Estok Amairuri dagokionean euskal musika tradizionala aztertu, zabaldu eta gaurkotzea zen hasiera hartan helburu nagusia. Euskal abestiak galtzen ari zirela konturatu ziren eta euskal kulturak bizi irautea nahi bazuten, ahaztuak zeuden kantuei hautsak entzea ezinbesteko egin beharra zela iruditu zitzaien Estok Amairukoei. Hala ere, eta hori garrantzitsua zen arren, nabaria zen garai hartako gazteriak etzuela aski kanta zaharraiekin, berriak ere behar zituela. Gainera, kantu berri horiek mamitsuak izan behar zuten, garai hartako kezkak azalduz entzulearengana errazago iritsiko zirenak. Hitzak eta musika zainduko zituztenak. Beste hitz batzuetan esanda, kalitatezkoak. Estok Amairukoak etzeuden espektakulu hutsa egitearen alde, euren jardunak mamitsua izan behar zuen alabeharrez.
Herri bat osorik, gero bat, gaur lanik ez dut, Amairu ez da maleficiorik. Herri bat osorik, gero bat, gaur lanik.
Kantu zaharrak berreskuratzea, kanta berriak zabaltzea eta tradizioa ezagutaraztea ziren bi hitzetan esanda Estok Amairuren jardunaren helbururik nagusienak. Horrez gain ordea, Europako eta Hego Amerikako kantarien abestiak ere euskaratu eta kantatzen zituzten. Era berean, lan handi egin zuten desagertzeko puntuan zeuden musika tresnen berreskurapenean. Estok Amairuk jarrai antzerki taldearen eskutik egin zituen lehendabiziko bi emanaldiak. Lehendabizikoa Hernanin, 1966 urtarrilaren 9an, eta Donostiako Victoria Eugenia antzokian, 14 egun beranduago, bigarrena. Estok Amairu taldearen aurkezpen ofiziala ordea, urte bereko martxoan izan zen, 1966 martxoaren 6an hain zuzen ere, Irungo Amaia aretoan. Emanaldiaren hasieran eta taldeari jarritako izenaren jatorria azaltzeko, Xavier Letek Martin Arrementariaren ipuina kontatu zuen off ahotsean. Emanaldia berriz, kantari andana baten esku zegoen. Lurde Siriondo, Benito Lertxundi, Bat eta Bi taldea, Jose Antonio Villar, Julen Lekuona, Oleskariak eta Artzean Aiak. Hilabete pare bat lehenago Donostian egin bezala, Pelotari filmarekin amaitu zuten ikuskizuna. Urrengo urteetan zehar, bata bestearen atzetik etorri ziren, kontzertu eta emanaldiak. Erritmoa asko azkartu zen eta jaialdiak ugaritu. Baga, biga, iga, ikuskaria izan zen askoren ustez, Estok Amairu taldearen unerik gorenena. Mikel Laboaren izen bereko kantak eman zion izena ikuskariari. Jose Anartze eta Jose Angel Irigarairen zuzendaritzapean, Estok Amairuk 11 eszenatokitan eskaini zuen ikusleak txundituta utzi zituen ikuskari edo sentikaria, horrela deitzen zion Jose Anartzek.
Thank you.
Ikuskizuna gidoi bati lotua zegoen, eta hori zen hain zuzen ere ordura arte egin zituzten emanaldiekin alderatuta ezberdintasunik handiena. Aurreko emanaldietan, taldeko kideek bata bestearen atzetik kantatzen zuten, bakarka, binaka edo taldeka. Baina inolako loturari gabe. Baga biga igan ordea letren araberako gidoia zegoen. Horrez gain, kantuak ez ziren beste elementu asko zeuden. Mutildantzarekin hasi ohi zen ikuskaria eta ondoren sormen bilduma zetorren. Poemak, kantu zahar eta berriak, toberaren, albokaren eta txalapartaren hotsa, Josean Hartzeren lana eta gizona diapositiba muntaia eta abar. Horren ostean, baga biga iga kantua abesten zuten eta hasi bezala mutildantzak izten zuen emanaldia. Horrekin guztiarekin garai hartako gizartearen isla lortu nahi zuten, orduko gaietan eta tradizioan oinarriturik, baina beti ere, aurrera begira. 1970-ean estreinatu zuten baga biga iga ikuskaria Portugaleten. 1971-an Donostiako Trinitate plazan eta Iruñeko Gaiarre antzokian egon ziren. Baina Euskal Herritik kanpora ere iritsi ziren, Bretania, Paue eta Kataluniara besteak beste. Baina ez omen da ezer betiko izaten, eta etzen ezberdin izan Estoka Mairurekin ere. Taldea desegitearen inguruan buruak adina aburu daude. Baina dirudienez, denbora aurrera joan ahala, kritikak azaldu eta testu inguru sozial eta politikoa aldatzearekin batera, nekea azaltzen hasi zen taldeko kideen artean. Pixkanaka, nekea taldea desagertzeraino nagusitu zen. 1972-an izan zen hori. Dena den, eta gure gaurko protagonista Lourdes Iriondorengana itzuliz esan, urtetik urtera Lourdesen kantagintza gero eta konprometituagoa ari zela bihurtzen. Honela azaldu zuen berak bilakaera. Behar bada, lehenago abestia gauza poli bat bezala konsideratzen zen. Esakizun handirik gabeko gauza arin bat bezala. Gaur berriz, esakizun handiak ditu herriari kantatzen zaion abestiak. Beste kontzientzi batekin kantatzen da gaur. Herriaren problemak kantatzen dira. Eta 1968 garren urtean, diskoetxe beraren eskutik, hau da Belterren diskoetxearekin, beste disko txiki bat eman zuen argitara. Hor zeuden, lau kantek argi erakusten zuten urnietarraren bilakaera. Linpan mendia, askatasuna zertarako, nire herria, eta batez ere, garaiko ere zerki bihurtu zen eskauden konforme. Etzen 1968 gusta bakarra izan. Disko luze bat argitaratu zuen. Kanta zarrak, Resurrezion Maria Azkuek bildutako kantutegitike aukeratutako ale zaharrekin. Urte hori ere, garrantzitsua izan zen Lourdes zentzat. Xavier Leterekin eskondu zelako. Urrengo urtean, disko txiki bat argitaratu zuen bikoteak. 1969 beste bi disko txiki eman zituen argitara Lourdesek. Horietako bat, aurrentzako abestiekin, aurkantak izenekoa. 1964an argitaratutako Lourdes Iriondo disko luzea, eta 1976an Xavier Leterekin ateratako bilduma izan ziren grabatutako azken lanak. Haren heriotzaren ostean, antologia bilduma argitaratu zuen Elkar diskoetxeak 2006an.
Limpan mendiko tontor gainean gure bandera andago. Zortaldeko aize peletan kulunkatzen da andago.
Mila bederatzireun eta irurogeita amazortzian Hernaniko Galarreta pilotalekuan Xavier Lete, Antxon Balberde eta Pantxoa eta Peiorekin batera egindako kontzertua izan zen Lourdes Iriondoren azkenengo emanaldia. Garai hartan aldaketa handia gertatzen ari ziren gizartean eta kulturgintzan, eta Lourdes etzen oso eroso sentitzen. Horrez gain, osasun makalegia zuen kontzertuz kontzertu ibiltzeko. Handik aurrera, literatura, ikastola eta parrokia izango ziren Lourdesen zeregin nagusiak. Aurrekin zaletasun berezia zuen eta haientzako hainbat liburu argitaratu zituen. Martin Arotza eta Jaunde Abrua, Sendagile Maltzurra, Asto baten Malura eta Buruntza Azpian. Bi narrazio liburu ere kaleratu zituen, Hegoaizearen Ipuinak eta Lotara Joateko Ipuinak. Aurrekin Buruntza antzerki taldea antolatu zuen Urnietan eta hainbat antzeslan idatzi eta zuzendu. Horietako bat Fabrika Berria 1977an estreinatu zen. Herriko parrokian ere lan handia egin zuen urte horietan guztietan. 2005eko abenduaren 27an hil zen, 78 urte zituela. Hilostean hainbat omenaldi egin zitzaizkion. Urnietako parke batek Lourdes Iriondoren izena hartu du, eta bertan paratu zuten Jose Ramon Anda artistak haren omenez egindako eskultura. Lourdes Iriondo, gaur bezalako egun batez jaio zen, Donostian.
Hilko naiz, eta jaustean joko dut lurra lurrean, aleluia. Hilko naiz, eta jaustean joko dut lurra lurrean, aleluia, aleluia. Hilko naiz, eta erraiak lurtuko dira lurrean, aleluia. Hilko naiz, eta erraiak lurtuko dira lurrean, aleluia, aleluia. Hilko naiz, eta ezurrak harri dirake lurrean, aleluia. Hilko naiz, eta ezurrak harri dirake lurrean, aleluia. Aleluia. Hilko naiz, eta lurrago jarraituko dut lurrean, aleluia. Hilko naiz, eta lurrago jarraituko dut lurrean, aleluia, aleluia. Eta lurrago jarraituko dut gure lurran, gure lurran. Hilko naiz, eta lurrago jarraituko dut gure lurran.
Bilbo Hiria Irratiak gure kultura zabaltzen du uhinen bidez.